Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Evo najvažnijih vijesti. Sud zabranio distribuciju sadržaja 10 izdanja liste Informer. Ukrajina, Gruzija i Moldavija potpisale sa Evropskom unijom ekonomski i politički sporazum. Putin pozvao na prekid sukoba na istoku Ukrajine. Evropski lideri razmatraju odnose sa Rusijom i kandidate za novog predsjednika Evropske komisije. Iz sadržaja ove emisije izdvajamo. Evropska unija je danas potpisala sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso.
Potpisivanje ovih sporazuma omogućuje slobodnu trgovinu i tek je početak zajedničkog putovanja Evropske unije i tri države.
Pregovori ministarstva sa sindikatima prosvjete i zdravstva bit će dugi i teški jer u kasi nema para. Predsjednik sindikata prosvjete je Zvonko Pavićević.
Pregovori su u toku, mi smo odlučni u namjeri da mora doći do povećanja. Koji će to procenat biti, to ćemo se dogovoriti tokom pregovora.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Sud je danas donio rješenje o privremenoj zabrani distribucije objavljenog sadržaja iz 10 izdanja liste Informer od ovog mjeseca. U njima je Informer pisao video snimku koji je navodno snimljen na Adi Bojani i dovodio ga u vezu sa izvršnom direktoricom NVO MAN Svanjom Ćalović, koja je izjavila da je riječ o montaži. U predlogu zabrane distribucije Informera tužilaštvo je navelo da je spornim sadržajima grubo ugrožen javni moral, dostojanstvo, ugled i čast građanke te kršenje ustavom zajamčenih sloboda i prava. U roku od 48 sati bit će donijeta odluka hoće li se distribucija Informera trajno zabraniti. Sjednica tužilačkog savjeta na kojoj će biti izabran kandidat za vrhovnog državnog tužioca neće biti održana, kako je bilo najavljeno, do kraja mjeseca, već do 10. jula, izjavio je za Antenu M VD vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković. Kandidaturu za novog vrhovnog državnog tužioca je podnijelo 6 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina, Gruzija i Moldavija potpisale su ekonomski i politički sporazum sa Evropskom unijom. To se u Moskvi tumači kao značajan signal okretanja tri države od Rusije ka zapadu, iako su evropski zvaničnici poručili da sporazum nije na štetu zvanične Moskve. Ukrajina će sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom početi da primjenjuje odmah, rekao je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Ta zemlja je novembra prošle godine suspendovala pripreme za potpisivanje sporazuma, što je dovelo do masovnih protesta i svrgavanja predsjednika i vlade. Sporazum koji su danas potpisale Ukrajina i Evropska unija imaće ozbiljne posljedice, izjavio je zamjenik šefa ruske diplomatije Grigorij Karasin. Iz Kremlja je poručeno da će Rusija preduzeti mjere za odbranu svoje privrede, kako se navodi, čim se pojave negativne posljedice sporazuma. Danas potpisani sporazum u Briselu predviđa ukidanje većine carinskih prepreka između Ukrajine i država Evropske unije. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je danas na dugoročni prekid vatre u Ukrajini, što bi omogućilo pregovore između predstavnika Kijeva i istočnih regiona. Putin je tokom diplomatske ceremonije u Kremlju rekao da je nasilje prisililo hiljade Ukrajinaca da bježe u druge zemlje, uključujući Rusiju. Kancelarija UN-a za izbjeglice saopštila je da je u Rusiju izbjeglo preko 100.000 ljudi, dok je broj raseljenih u Ukrajini porastao na preko 55.000. Proruski separatisti su na istoku Ukrajine oslobodili danas 4 od 8 međunarodnih posmatrača zarobljenih prije više od mjesec dana. Oni su predati OEPS-u, a još 4 posmatrača su i dalje u zarobljeništvu u regionu Luganska. Njihovo oslobađanje je znak dobre volje i bilo je bezuslovno, rekao je samoproglašeni premijer oblasti Donjeck Aleksandar Borodaj. Uz britanskog premijera Davida Camerona, koji se žestoko protivi kandidaturi Jean-Claude Junckera za predsjednika Evropske komisije, ni Mađarska neće podržati ovaj predlog o kojem evropski lideri odlučuju danas na sastanku u Briselu. Jean-Claude Juncker smatra se favoritom njemačke kancelarke Angele Merkel. A Američki državni sekretar John Kerry danas će posjetiti Saudijsku Arabiju kako bi sa saudijskim vlastima razgovarao o iračkoj krizi. Kerry će tokom razgovora u Rijadu naglasiti potrebu žurnog djelovanja u Iraku, a u Saudijsku Arabiju dolazi nakon posjete Bagdadu, Briselu i Parizu. Državnici bi trebali razgovarati o strategiji suzbijanja prijetnje Islamske države u Iraku i Levantu i podršci umjerenoj opoziciji u Siriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vijesti uobičajeno detaljniji pregled aktualnosti u Crnoj Gori. Osnovni sud u Podgorici odlučio je da zabrani distribuciju spornih tekstova liste Informer uperenih protiv izvršne direktorke Mansa Vanje Ćalović. Međutim, zabrana se odnosi na 10 brojeva koji su već distribuirani, dok će o narednim sadržajima sud tek odlučiti, javlja Srđan Janković.
Osnovni sud u Podgorici je danas donio rješenje kojim se privremeno zabranjuje distribucija već objavljenog sadržaja u Informeru od 14. do 25. juna ove godine. Do pravosnažnosti odluke o trajnoj zabrani saopštila je PR Osnovnog suda u Podgorici Ivana Bečić. Time je sud usvojio zahtjeve Vrhovnog državnog tužilaštva koje je zahtijevalo da sud po hitnom postupku zabrani distribuciju sadržaja kojim je ugrožen javni moral, dostojanstvo i čast čovjeka i građanina, a u konkretnom slučaju izvršne direktorke Mansa Vanje Ćalović. Kako je PR suda Ivana Bečić obrazložila za vijesti, sudija treba da održi glavni pretres u roku od 48 sati od prijema predloga tužioca, te da će, kada se održi pretres, u kojem će stranke biti Vrhovni državni tužilac i predstavnici Informera, odlučiti da li će trajno zabraniti objavljivanje spornih i sličnih sadržaja u medijima. Pravni zastupnik mreže za afirmaciju nevladinog sektora, advokat Veselin Radulović, kaže da očekuje da sud o trajnoj zabrani odluči na osnovu zakona.
Svima nam je poznato kako funkcionišu institucije u Crnoj Gori. Ne možete nikada računati da će one uvijek se držati dosljedno primjene zakona i da neće neko od ovih koji stoje iza svega ovoga što su radili za te bolesne konstrukcije i afere, da neće uticati na institucije jer donesu neku odluku koja bi bila suprotno zakonom. Ali da ne prejudiciram, dakle, ja očekujem da će zakon ispoštovati onako kako treba i opet naglašavam da je nažalost to s ogromnim zakažnjenjem učinjeno i tek nakon reakcija i pritiska prvenstveno sa međunarodnih adresa.
Kako je saopšteno iz Osnovnog suda, protiv rješenja o privremenoj zabrani distribuiranja spornih sadržaja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 48 sati od dostavljanja rješenja. Podsjetimo, Vanja Ćalović je u obraćanju medijima nazvala objavljene snimke montažom i gnusnim podmetanjem i za distribuciju optužila Vladimira Bebu Popovića, a koji je potom negirao da stoji iza snimaka i najavio tužbu protiv Ćalović. Podsjetimo, Informer je prethodne dvije nedjelje na naslovnim stranama brutalno napadao Vanju Ćalović, zbog čega su reagovali ambasada Sjedinjenih Država, Evropska komisija, OEBS, Crnogorski parlament bez vladajuće Demokratske partije socijalista, ombudsman, brojne nevladine organizacije i drugi. Pozivajući se na te osude i prijave, Vrhovno državno tužilaštvo je konstatovalo u svom zahtjevu za privremenu zabranu distribucije sadržaja da se Ustavom jemči dostojanstvo i sigurnost i nepovredivost integriteta čovjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora, kao što smo već javili, neće ove godine dobiti poziv za članstvo u NATO, ali uprkos činjenici da ta vijest stigla iz Brisela ovih dana ne ostavlja prostor za nedoumice, na domaćoj političkoj sceni je dobila ekstremno različite ocjene. Tako vlast tvrdi da je Sjevernoatlantska alijansa Crnoj Gori odala priznanje, a opozicija da je negativan odgovor NATO-a poraz politike aktualnog režima. Pripremio Esad Krcić.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u odluci NATO-a da Crna Gora ne uputi poziv vidi priznanje za ogromne napore države u procesu integracije u Sjevernoatlantsku alijansu, a premijer Milo Đukanović da je NATO samo zbog Crne Gore potvrdio politiku otvorenih vrata. Ovdje se primjenjuje pristup pomalo tradicionalan, mentalitetski u Crnoj Gori, da sve što ne ostvarimo onda kada smo naumili i u punoj mjeri to smatramo neuspjehom, rekao je Đukanović. S druge strane, opozicija, bilo da je opredjeljena za ili protiv integracije Crne Gore u NATO, negativan odgovor iz Brisela je protumačila kao nedvosmislen spoljnopolitički poraz aktualne vlasti. Ovako polarizovane ocjene predsjednik Atlantskog savjeta u Crnoj Gori Savo Kentera smatra očekivanim. Svako posmatra iz svog ugla, kaže Kentera.
U zavisnosti od toga iz kog se ugla gleda, možemo govoriti da se radi o uspjehu ili o neuspjehu. Ja svakako bih rekao da je dobro za Crnu Goru što je evidentiran sav onaj napredak koji je Crna Gora do sada zabilježila i što je vrlo jasno stavljeno do znanja da ne moramo čekati sljedeći summit, već da odluka o prijemu Crne Gore u članstvo može donijeta i prije. I u tom smislu je to zaista jedna ovako pozitivna odluka. Sa druge strane, ako se gleda iz drugog ugla i ako se govori o tome da li je moglo biti poziva u septembru mjesecu, a moglo je vjerovatno da se više uradilo i da se možda intenzivnije radilo čitav vremenski period od kad smo ušli u tu priču, onda iz tog ugla naravno gledano jedan dio populacije svata i drži da to kao ne.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Obrad Mišo Stanišić kaže da opozicija svaki uspjeh vlasti nastoji da pretvori u neuspjeh.
Trebalo bi dosta vremena kada bih vam nabrajao sve to, od potpisivanja Beogradskog sporazuma, referenduma i tako dalje. I sve ono što je Crna Gora dosad postizala, od nezavisnosti od 2006. godine na euroatlantskom i evropskom putu, opozicija je pokušavala da pretvori u neuspjeh. Što se tiče uspjeha Crne Gore ka članstvu u NATO savezu, mislim da o tome govore najbolje zvaničnici NATO saveza na čelu sa gospodinom Fog Rasmussen. On je to rekao prije neki dan, zar je neuspjeh ako se kaže da su vrata Crnoj Gori ka članstvu u NATO otvoreno. To što nije došlo, što neće na samitu u Velsu biti proširenja, to nije razlog zbog neuspjeha Crne Gore. To su mnogo veća globalna politička pitanja na koje trebaju da odgovore mnogo veći zvaničnici van granica Crne Gore.
Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović je vjerovatno bio najdirektniji kada je ocijenio da je negativan odgovor iz Brisela diplomatski šamar i spoljnopolitički poraz aktuelne vlasti zbog kog je država nedobijanjem poziva za članstvo u NATO pretrpjela veliki gubitak. Očekujem odgovornost pojedinaca ili kompletne grupe za nedobijanje poziva, rekao je Abazović, koji smatra da su direktni krivci premijer Milo Đukanović i njegov potpredsjednik Duško Marković, ali da je siguran da se niko vladi neće zacrvenjeti zbog ovakvog epiloga. Izjave vrha vlasti u vezi sa nedobijanjem poziva za članstvo u NATO doživljavam kao krajnji cinizam, kaže Abazović.
Kakvu god poruku mi dobili vezano za funkcionisanje vlasti, oni žele da predstave kao pobjedu. Ministarka odbrane je samo 3-4 dana ranije prije nego što smo dobili taj negativni odgovor vezano za poziv, rekla da su šanse da dobijemo poziv u Velsu 80%. Ono što jeste zvanična politika NATO-a da ostanu otvorena vrata, ona se odnosi na sve države koje potencijalno žele da se učlane, ne odnosi se samo na Crnu Goru, tako da se tu može prepoznati i Grčka, eventualno sutra Ukrajina ukoliko pokaže takve aspiracije i normalno da jedna ozbiljna organizacija vodi politiku otvorenih vrata jer želi dalje da proširuje svoj krug. Mislim da se radi o jednoj ciničnoj izjavi o izbjegavanju odgovornosti. Ono što je naš generalno najveći problem jeste vladavina prava. To su prepoznali inostrani partneri i mislim da tu svakako daljnje tumačenje da je to dobro za Crnu Goru ili nije, ne ide tome u prilog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Mediji su u zemljama regiona često posljednje pribježište pacijentima i porodicama koji se bore da njihov oboljeli član dobije lijek ili tretman koji mu spašava život. Sagovornici Predraga Tomovića međutim kažu da bi mediji trebali da istražuju i zašto u regiji kasno stižu novi lijekovi, zašto države poput Crne Gore nemaju jasne kriterijume o sastavljanju liste lijekova, te zašto fondovi u protekle 2 godine nisu obezbijedili bar jedan novi lijek na toj listi.
Priča o moći medija i često nemoći ili nefunkcionalnosti birokratije u sistemu zdravstva u zemljama regiona nekako je počela da zaokuplja veću pažnju javnosti od slučaja malene Tijane u Srbiji, koja je predugo čekala na transplantaciju srca u Houstonu, gdje je ipak otputovala zahvaljujući velikom publicitetu i donaciji građana iz svih država regiona. Tijana je preminula, ali ono što je pokrenuo njen slučaj jedan je od najpozitivnijih primjera kako mediji i javnost mogu da stanu u zaštitu prava pacijenata, kaže Vladan Ignjatović, PR ekspert u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog sistema.
Nakon toga se povela velika kampanja da se to više ne desi nijednom detetu. I danas je situacija u tom pogledu nešto bolja, nije idealna, ali ide ka boljem i vjerujem da se to više nikad neće dogoditi, niti da će to zdravstvene vlasti dozvoliti, što je jedan dobar i pozitivan primjer kako mediji mogu da utiču na njih, da pacijenti dođu do svojih prava koji su im zakonom garantovani. To je jedan od osnovnih problema koji postoji u svim državama regiona ili u svim državama gde te zakonske procedure, gde civilno društvo, gde udruženja pacijenata, gde ne postoji razvijenost tih sektora i onda su mediji praktično poslednja brana zdravstvene zaštite i pacijenata i opšte korisnika zdravstvenih usluga.
Osim toga što mediji treba da pritiskaju državu i zdravstvene institucije da bi neko dobio lijek ili otišao u inostranstvo na operaciju, također moraju da paze u određenim situacijama da u svojim izvještajima ne nanose štetu tim istim pacijentima. Govoreći o negativnim primjerima odnosa medija prema temama iz medicine i zdravstva, Ignjatović navodi također jedan primjer iz Srbije.
Došli smo u jednu situaciju da su zbog medijskih naslova ljudi počeli da izbjegavaju da vode svoju decu na vakcinaciju, plašeći se da će dobiti raznorazne bolesti. To je nešto što bi mediji trebali da pripaze, jer ljudi se praktično informišu iz medija, najviše veruju medijima i kada mediji nešto objavi, to je kao da je to završena priča, kao da je to stvar koja je proverena, tačna i istinita.
Na spisku pozitivnih primjera medijskog uticaja je i akcija u Hrvatskoj, u kojoj je danas svaki građanin koji se za života ne izjasni protiv toga donor organa, a Hrvatska je i prva na listi zemalja po broju transplantacija u svijetu u odnosu na broj stanovnika. Negativni primjer, međutim, je slučaj nestašice lijekova u Srbiji i Crnoj Gori, gdje su po Ignjatoviću pacijenti trpjeli zbog neuspjeha tendera za nabavku lijekova, a mediji nisu jače pritiskali državu i zdravstvene ustanove da i pored toga obezbijede neophodne lijekove pacijentima. Još jedna oblast kojom bi mediji itekako mogli da se pozabave jeste i dostupnost savremene terapije u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona. I dok Crna Gora troši milione na jeftine generičke lijekove koji u prodaji ne koštaju više od euro, sa druge strane ne obezbjeđuje svojim pacijentima niti jedan savremeni lijek ili terapiju, kaže Miloš Andrović, konsultant sa velikim iskustvom u radu u državnim zdravstvenim ustanovama i farmakološkim korporacijama.
Dostupnost savremene terapije u Crnoj Gori, recimo ako poredimo sa Hrvatskom i Slovenijom, naravno su mnogo razvijeniji sistemi, iako i oni imaju značajno dugovanje u sistemu države prema i proizvođačima i distributerima, ali ako pogledate u 2013. i 2014. godini, preko 60 molekula novih za različite oboljenje je postalo dostupno pacijentima u ove dve zemlje. U Crnoj Gori je nula.
Prema Androviću, teme za medijsko istraživanje u svim zemljama regiona su i to zašto u regiji novi lijekovi stižu veoma kasno, kao i zašto, recimo, Crna Gora nema jasne kriterijume o stavljanju nekog medikamenta na pozitivnu listu lijekova.
Ja sam radio u ovih 4-5 zemalja u okruženju, pratio sistemski kako funkcioniše pojedinačni sistem i kako lek dolazi na listu, odnosno kako da određeni lek za kompaniju za koju sam radio stavimo na listu. I u Crnoj Gori je zaista specifično da je jedina zemlja koja nema kriterijume za stavljanje leka na listu. Obično imate pravilnik kojim se definiše kriterijum i postupak za stavljanje leka na listu. I to zaista utiče na transparentnost te liste.
Prema podacima koje saopštio Andrović, pacijenti u Evropskoj uniji na lijekove nove generacije, koji značajno produžavaju život i poboljšavaju njegov kvalitet, u prosjeku čekaju 2,5 mjeseca do godinu, dok je u Crnoj Gori, recimo, taj rok neograničen, osim za pojedinačne potrebe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sindikat prosvjete je počeo pregovore o povećanju plata, dok sindikat zdravstva to očekuje narednih dana. No, nakon odgovora Ministarstva financija da za veće plate novca nema u državnoj kasi, oba sindikata očekuju dugi i teški pregovori. Bilježi Lela Šćepanović.
Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević ne želi da otkrije koliko povećanje plata traže prosvjetni radnici u Crnoj Gori, iako su juče, 10 dana od upućivanja zahtjeva, počeli pregovori sa predstavnicima Ministarstva prosvjete oko povećanja plata.
Što se tiče vlade i Ministarstva financija, znamo da iako se hvale sa ekonomskim uspjesima, financijskom konsolidacijom, teško će se odlučiti vjerovatno za neko možda veće povećanje, ali evo, pregovori su u toku, mi smo odlučni u namjeri da mora doći do povećanja. Koji će to procenat biti, da ćemo se dogovoriti tokom pregovora.
Početak pregovora je prošao u konstruktivnoj atmosferi i u traženju načina gdje da se u Ministarstvu prosvete pronađu rezerve za povećanje plata, objašnjava Pavićević, koji očekuje duge pregovore.
Jer sa njima teško su mogli dogovarati procente, jer sve to mora se dogovarati sa Ministarstvom financija. Ali vidimo jedno raspoloženje od predsjednika Ministarstva prosvjete da prvo tražimo te unutrašnje rezere, pa onda da zajedno nastupimo prvo ministarstvo financija. Znate, ko svi pregovori, tu će biti i vremenski malo duži period, jer mnogo toga treba sjesti, razgovarati, vidjeti gdje šta, a i ostali korisnici budžeta, i oni će su najavili i oni pregovore, tako da računam da će ti pregovori možda trajati sve tamo do negdje do 1. augusta.
Podsjetimo, početkom mjeseca sindikati zdravstva, prosvete, uprave i pravosuđa su od Ministarstva financija zatražili povećanje plata, što su obrazložili svojim lošim materijalnim položajem, a argumentovali najavama izlaska iz krize, odmrzavanjem penzija i sporazumom o politici zarada u javnom sektoru. Iako im je tim dokumentom povećanje garantovano u slučaju rasta bruto domaćeg proizvoda za 3,5%, iz Ministarstva financija su tada odgovorili da novca nema. I dok sindikat prosvete pregovore nastavlja sljedeće nedjelje, sindikat zdravstva još nije dobio odgovor od resornog ministarstva, kaže doktorka Ljiljana Krivokapić, ali ga očekuje ovih dana. Sindikat zdravstva je napravio i plan na koji način bi se moglo doći do većih plata.
Mišljenja smo da kada se izvrši pravilna preraspodjela u odnosu na budžet koji je opredeljen za zdravstvo, sigurna sam da bismo doktori mogli imati 1.500 eura platu, a sestre oko 800. Zato što smo razmatrali mogućnost da se nagradi onaj koji radi, a da se onaj koji nema ispunjen određenu normu, on ne bi trebao da bude stimulisan, a oni koji rade trebaju. Na osnovu te stimulacije u sektoru zdravstva mislim da bi se znatno mogao poboljšati status zaposlenih.
I predsjednica sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić očekuje duge i teške pregovore.
Na osnovu onoga što smo čuli od Ministarstva financija da budžetski deficit je takav da se za sad ne može očekivati povećanje zarada, a i redovnost isplata, nadamo se da ćemo nekom našom argumentacijom koju ćemo tamo obrazložiti dati se projekcija kojom dinamikom i kako treba povećati zarade zdravstva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Novosti sa međunarodne scene. Ukrajina, Gruzija i Moldavija potpisale su ključne ekonomske i političke sporazume sa Evropskom unijom. Tri zemlje su tako učinile važan korak prema zapadu, udaljavajući se od Rusije. Priredila Mirjana Rakela.
Evropska unija će od sada stajati čvršće uz ove zemlje, rekao je Van Rompuy, dodajući da je potpisivanje sporazuma o pridruživanju kamen temeljac u povijesti međusobnih odnosa, ali i cijele Europe. U Kijevu i drugdje ljudi su dali svoje živote kako bi bili bliže Evropskoj uniji. Nećemo ih zaboraviti, rekao je Van Rompuy.
For this closer link to the European Union, we will not forget them.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso istaknuo je da sporazumi koji su potpisali lideri 28 članica Unije nemaju za cilj da se naškodi Rusiji. Oni predstavljaju važan korak i nisu upereni ni protiv koga.
Itekako su nam poznate želje naših partnera i cenimo njihov evropski izbor. Potpisivanje ovih sporazuma omogućuje slobodnu trgovinu i tek je početak zajedničkog putovanja Evropske unije i tri države.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kazao je da je ovo možda najvažniji dan za njegovu zemlju od dana kada je postigla nezavisnost od Sovjetskog saveza.
Ovo je i istorijski trenutak, ali i naša budućnost. Ovo potvrđuje kako se stvari mogu dramatično menjati ukoliko je volja naroda dovoljno snažna.
Njegov prethodnik Viktor Janukovič odbio je potpisati sporazum o pridruživanju na samitu Unije u Vilniusu prošloga novembra, što je izazvalo ogorčene prosvjede u Ukrajini koji su rezultirali zbacivanjem Janukovića sa vlasti u februaru. Gruzijski premijer Iraki Garibashvili naglasio je da u njegovoj zemlji postoji konsenzus i politička volja da se sporazumi provedu, te kao i moldavski premijer Juri Leanča kazao da je krajnji cilj priključenja Uniji. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ponovio je da će Moskva poduzeti odgovarajuće mjere ukoliko sporazumi koji su potpisale tri bivše sovjetske republike budu imali negativne posljedice po rusku ekonomiju. Ukrajina, Gruzija i Moldavija sada imaju slobodan pristup tržištu Europske unije koje ima oko 500 milijuna potrošača.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon međunarodne regionalne scene i aktualnosti o Južnom toku, Srbija nije pred izborom Južni tok ili Evropska unija, poručili su evropski predstavnici u Beogradu, ali domaći stručnjaci upozoravaju da bi u ovom trenutku bilo nerazumno da se nastavi izgradnja tog plinovoda u susjednoj zemlji. Može li se imati i Južni tok i Evropska unija, pitanje koje postavlja Zoran Glavanić.
5-6 velikih cevi na ledini pored puta Šajkaš-Kovilj jedino je od Južnog toka što je od pre 7 mjeseci i prvog svečanog vara za televiziju u Srbiji do danas izgrađeno. Ovde najavljen kao jedan od najznačajnijih projekata posle hidroelektrane Đerdap 1 iz davne 1970. godine i budući temelj razvoja srpske ekonomije, danas je, nakon što je Bugarska suspendovala izgradnju, pod znakom pitanja.
Srbija tu ima jednu sreću, da se nalazi u sendviču između dve države članice Evropske unije. Ne može gaz doleteti preko Bugarske, niti Rusi mogu prokopati znači tunel ispod. Ako ove države članice otkažu svoje sporazume sa Rusijom, predmet sporazum između Srbije i Rusije postaje nemoguće. Tada se sporazum gasi, ali svaka snosi svoje troškove. Znači tu nema penala.
Kaže Vladimir Medović, profesor prava Evropske unije, opisujući najcrnji scenarijo koji bi mogao da se dogodi u pravnom galimatijasu u koji je upalo 6 država, među njima i Srbija, koje su sa ruskim Gazpromom potpisale bilateralne ugovore o izgradnji gasovoda. A nade potpisnica da će se ipak doći do kompromisa između Europe i Rusije pojavile su se ovih dana sa ugovorom između austrijskog OMV-a sa ruskom stranom. Edvard Lukas, urednik časopisa Ekonomist, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne veruje da će se to pitanje prelamati na Austriji.
Do sada je pritisak bio najveći na Bugarsku, jer ako Bugarska ne gradi cevovod, nema razloga za brigu oko Austrije. U svakom slučaju lakše izaći na kraj sa novim nego sa starim članicama.
Stručnjaci Evropskog pokreta u Srbiji u analizi pod nazivom Južni tok, posao veka ili parnica veka, procijenili su da je za Srbiju najbolje da regulativu o izgradnji Južnog toka uskladi sa evropskim propisima energetske zajednice. Vladimir Medović smatra da slučaj Austrija neće mnogo toga promijeniti.
Moguće da OMV ima neke druge informacije o tome kako će se ovaj spor rešavati. Kaže, moguće da dođe recimo i do nekog približavanja stavova. Možda je Rusija spremna da ponudi neki kompromis kako bi se ovo pitanje rešilo. U ovom trenutku kada je Bugarska suspendovala radove na izgradnji Južnog toka, bilo bi nerazumno da Srbija nastavi sa daljim izgradnjom Južnog toka.
Ono što Srbiji kao malom igraču u priči o Južnom toku jedino ostaje je da čeka i da se eventualno uključi u pregovore Evropske komisije i Rusije o strateški važnom gasovodu. Frejk Janmat, šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže da su propisi jednostavni i da neće biti problema za one koji ih poštuju. Utisak koji je stvoren da Srbija treba da bira između Južnog toka i Evropske unije je, rekao bih, veštačka pogrešna slika. Možete da imate obe stvari, samo je činjenica da bilo koji gasovod u Evropskoj uniji treba da sledi pravila energetske zajednice. Ako Južni tok bude u skladu sa njima, neće biti problema da se gradi. Investicija u Južni tok na trasi kroz Srbiju dugo je 423 km, vredna je skoro 2 milijarde evra, a godišnja zarada samo od naplate tranzitne takse trebalo bi da bude 200 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa, sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici slobodnaevropa.org.
I privodimo kraju današnju emisiju podsjećanjem na naslove dana. Sud zabranio distribuciju sadržaja 10 izdanja liste Informer. Ukrajina, Gruzija i Moldavija potpisale sa Evropskom unijom ekonomski i politički sporazum. Putin pozvao na prekid sukoba na istoku Ukrajine. Evropski lideri razmatraju odnose sa Rusijom i kandidate za novog predsjednika Evropske komisije. Hvala vam što ste i ovog petka bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ovo izdanje realizovale su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Budite sa nama i tokom vikenda u stalnom terminu od 13 sati i 30 minuta.